reyndir taktsmiðir og rapparar hér á ferð. Bæði De La Soul og Snoop Dogg eru farin að mæla sína aðkomu að hiphopi í áratugum. Sársaukinn í þessu lagi verið satt að segja yfirborðskenndur en það sungið að sársaukinn eigi eftir að láta manni batna og líða miklu betur. Það er augljóst að fulltrúar frumbyggja Bandaríkjanna eru ósammála því en það hafa þeir þurft að búa við sársauka völdum yfirgangs innflytjenda áhundruðum saman. Innflytjendan sem býta hausinn á skömminni með því að gleyma sjálfir að þeir eru gestir í landinu. Afkomendur frumbyggja Ameríku hafa stigið fram á rappvöllin af miklum krafti, ekki síst fyrir norðan, en í Kanada virðast stjórnvöld þóra að viðurkenna mistök aldanna í samskiptum við frumbyggja. A Tribe Called Red er samfélag listafólks sem boðar félagslegt jafnrétti fyrir alla og kemur fram sem jákvæð fyrirmynd þeirra sem freista þess að rétta sjálfsmyndina á eigin forsendum. Þetta er þjóðin sem gleymdist, er eins og ofskynjun, vonandi til góðs, The Halusi Nation.
Bismillah. Showing living by the Z code. What the fuck is fleek though? Don't ask them, what do we know? What I forgot is better than whatever they remember. Never mind, I'm off it, it's quiet form. Time to put the temper tantrums to the quiet corner. Hush, that's enough, said the ruler. No suckers allowed to break bread or asunder. The daylight, lightning and the thunder. The sun, moon, stars and the hunger. Abundance and wonders, blessings and troubles. Towers and tunnels, views and valleys, waves and